Yuhanna beşa bîstemîn. Roja pêşî ya heftiyê serê sibê zû, hêko tarî bû, Meryema Mejdelanî hat ser gorê. Wê dît ku kevir ji ber derê gorê hatiye rakirin. Bi bes çû ba Şimûn Petrus û şagirtê din hêko Îsa jê hez dikir û ji wan re got:
Xudan ji gorê derxistine û em nizanin ku ew danîne ku derê.
Li ser vê yekê Petrus û şagirtê din derketin derve û bi aliyê gorê ve hatin. Her du jî bi hev re dibezîn, lê şagirtê din ji Petrus zûtir bezî û ew pêşî gihîşt ser gorê. Dema wî xwe xwar kir û nêrî dît ku cawên keten raxistîne. Lê ew neket hundir. Hingê Şimûn Petrus jî li pey wî hat, ket hundirê gorê, cawên keten ên raxistî û destmala ku li serê Îsa hatibûn pêçandin dîtin. Destmal ne li ba cawên keten bû, lê pêçayî û ji wan veqetayî bû. Hingê şagirtê din êku pêşî gihîştibû ser gorî ket hundir, wî dît û bawer kir. Wan hêjî nivîsara pîroz fêm nedikir ku diviya Îsa ji nav miriyan rabe. Piştî vê yekê şagirt vegeriyan ciyên xwe, lê Meryem li derve li ber gorî sekinî bû û digiriya. Wê bi girîn xwe xwar kir û li hundirê gorî nêrî dît ku du milyaketên cinsipî li ciyê ku cesedê Îsa lê hatibû dirêjkirin rûniştine, yek li ciyê serî wî û yêdin li ciyê lingên wî. Milyaketan ji wê re got:
Ya sitiye, tu çima dikirî?
Meryemê ji wan re got:
Xudanê min rakirine û ez nizanim ew danîne ku derê.
Gava wê weha got, li pişt xwe zivirî û dît ku Îsa li wê derê rawestaye. Lê wê nizanibû ku ew Îsa ye. Îsa ji wê re got:
Ya sitiye, tu çima digirî? Tu li kê digerî?
Meryemê jî guman kir ku ew baxçevan e. Wê ji wî re got:
Ez xadim, eger te ew rakiribe ji min re bêje. Te ev daniye ku derê? Da ku ez wî ji wê derê rakim.
Îsa ji wê re got:
Meryem.
Meryem li wî zivirî û bi îbranî got:
Rabboni.
Ku bi mana mamoste ye. Îsa ji wê re got:
Destê xwe li min nede. Çimkî hê ez derneketime bav. Lê here bav birayên min û ji wan re bêje, ez derdikevim ba bavê xwe û bavê we, ba xwedayê xwe û ba xwedayê we.
Meryema Mejdelanî çû ba şagirtan û ji wan re got:
Min Xudan dît.
Û tiştên ku wî ji wê re gotibû ji wan re got. Wî êvara roja pêşî ya heftiyê, gava şagirt ji tirsa cihûyan di pişt deriyên girtî de civiya bûn, Îsa hat. Di nav wan de sekinî û ji wan re got:
Silamet li ser we be.
Ev tişt got, destên xwe û newqa xwe nîşanî wan da. Gava ku şagirtan Xudan dît, pir şabûn. Îsa dîsa ji wan re got:
Silamet li ser we be. Wek ku bav ez şandim, ez jî we dişînim.
Piştî ku weha peyvî pef kir wan û ji wan re got:
Ruhê pîroz bistînin. Hûn li gunehên kê biborin, ew lêbortîne. Hûn li gunehên kê neborin, li wan nayê bortin.
Tumayê ku yek ji duwanzdehan bû û jê re cêwî digotin, gava ku Îsa hat, ne bi wan re bû. Şagirtên din ji wî re gotin:
Me Xudan dît.
Lê Tuma ji wan re got:
Heta ku ez di destê wî de cihê bizmaran nebînim, tiliya xwe li cihê bizmaran nedim û destê xwe danînim ser newqa wî, ez qet bawer nakim.
Piştî heşt rojan, şagirtên Îsa dîsa li malekî bûn û Tuma jî bi wan re bû. Derî girtî bûn, lê Îsa hat, di nav wan de sekinî û got:
Silamet li ser we be.
Di pey de ji Tuma re got:
تلیا خو بینور اول دستین من بنره دست خو جی درج بک او دینه سر نو قامن ادی به باوری نکه لبله به باوری به
تو ما لی و گراند و گوت
خدانه من و خدای من
عیسی جویرا گوت
جبر کو ته از دیتم تو باور دکی خوزی بوانن کو نبینن لدیسا باور دکن
اری عیسی لبر شاگردین خو هی گلک نشان این دنجی چیکرین کو او دوی کتیبه ده نهاتن نویسین لی او هاتن نویسین دا کو هم باور بکن کو عیسی مسیح کره خودیه و بوی باوری جیانا و به ناوی وی هبه.